ed-intisimaw l-SBS bil-Malti. Mara mil-ħamrun tinqabad taħt it-tifrik wara li tġarra f'dara kaġun tal-bini li kien qed isir ma' ġenba. Il-coronavirus kompli jinxteret fl-Awstralja tmut l-ewwel persuna bil-virus u rrappurtat l-ewwel każ minn persuna għall-oħra fl-Awstralja. U il-Commonwealth Bank tal-Awstralja ser jagħlaq f'Malta. Inselmilkom dan huwa ċewaxa bulittin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Mara inqabdet taħt it-tifrik tal-bini meta waqgħet dar fi triq Joseph Abela Scolaro wara l-Knisja ta' Santa Venera il-Ħamrun. Il-mara Marija Assunta Paċe ta' 54 sena kienet id-dar meta waqa' il-bini wara li kien qed isir xi xogħol ta' kostruzzjoni ma' ġenb l-istess dar. Fuq il-post marru il-Prim Ministru Robert Abela u aktar tard il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia jaraw il-ħidma ta' salvataġġ li kienet qed issir. Il-kelliem mal-Pulizija Brandon Pisani kellem lill-ġurnalisti dwar dak li ġara u dwar dak li kien qed isir.
Fuq il-post kif tista' tara wasslu 15 minuti il-Pulizija tad-Distrett Rapid Intervention Unit kif ukoll il-membri tal-Protezzjoni Ċivili. L-informazzjoni li għandna s'issa illi fis-sit ta' kostruzzjoni fi Triq Antonio Merozzi kienet isir xi xogħol kawża tax-xogħol iġġarfet binja residenza privata li tinsab il-bib prinċipali tagħha tinsab fi Triq Joseph Abela Scolaro. Palissa fis-sit ta' kostruzzjoni il-klieb minħata l-K9 tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll permezz ta' drone qed isir search biex ikun assigurat jew ikun ikkonfermat jekk hemmx persuna jew persuni li jista' jkunu għadhom fir-radam tal-binja li waqgħet. Issa ma jistgħux nikkonfermaw jekk kienx hemm persuni jew persuna fil-post kif it-tfittxijiet għadhom għaddejjin.
Raġel minn Western Australia huwa l-ewwel persuna fl-Awstralja li miet bil-coronavirus. Ir-raġel ta' 78 sena minn Perth miet wara li ittieħed mill-virus meta kien qed fuq cruise fuq il-vapur Diamond Princess. Il-kap ta' saħħa f'Western Australia Andrew Robertson jgħid li din il-mewt ma tibdel xejn dwar is-sitwazzjoni tal-virus fl-Awstralja.
We always knew that this as a disease was could be a very serious disease, particularly in those who were the more elderly and those who had chronic conditions. And unfortunately, as it has in this case, this gentleman has passed away.
Intant, l-autoritajiet tas-saħħa fl-Awstralja huma imħasba li huwa impossibbli li ma jinxterix il-coronavirus waqt li l-ewwel trasmissjoni tal-virus minn persuna għall-oħra hija rrappurtata fil-pajjiż. Oħt raġel infettat bil-virus dal-aħħar li reġa lura mill-Iran u ħaddiem fil-qasam tas-saħħa kienu ikkonfermati li kienu infettati fl-Awstralja. Il-Ministru tas-Saħħa ta' New South Wales, Brad Hazard, jgħid li l-aħjar li jista' jsir huwa li l-virus ma jinxterix brata maġla u qed iħeġġeġ lin-nies li jagħmlu dak li jistgħu biex ma jieħdux il-virus.
At a time when we have a virus that appears to be reasonably active in its endeavours to get into our community, that it would be sensible not to be handshaking. I know it's very automatic, but don't do it. There are other things that could be done. I'm not going to say don't kiss, but certainly you could be exercising a degree of care and caution with whom you choose to kiss.
Skont kelliem mal-Commonwealth Bank of Australia, l-akbar bank fl-Awstralja, ser jgħalaq l-operat tiegħu f'Malta u minflok se jipprova jiftaħ ferra fl-Olanda biex tipprovdilhom preżenza qawwija fl-Unjoni Ewropea. Ftit ilu il-korrispondent tan-negozju tal-Gazzetta Australian Richard Glias qal li fl-aħħar il-bank ġi f'sensieħ u ser jitlaq minn Malta wara 15-il sena. Qal li r-reputazzjoni ta' bank hija aktar importanti mir-rati baxxi tat-taxxi f'Malta. Huwa iddeskriva lil Malta bħala obscure offshore location għalkemm il-Commonwealth Bank f'Malta kien jaħdem b'mod legali. Aħbar bħal din tkompli iżżid it-tħassib fis-settur bankarju f'Malta. Il-President Afgan Ashraf Ghani ma laqax it-talba tat-Talibani li jeħles 5,000 prigjonier bħala kundizzjoni ta' taħdidiet mal-Gvern Afgan inkluż ftehim bejn l-Istati Uniti u l-militanti Islamiċi. Ghani jikkummenta dwar dan ġurnata wara li kien iffirmat ftehim biex jibda' l-settljar politiku bl-iskop li jitem l-itwal gwerra mal-Istati Uniti. Il-ftehim jgħid li l-Istati Uniti u t-Talibani huma impenjati li jaħdmu biex jinħelsu priġunieri tal-gwerra u politiċi bħala miżura ta' fiduċja bil-koordinazzjoni u l-approvazzjoni tan-naħat rilevanti. Ghani jgħid li t-teddida tat-terrorizmu f'pajjiżu għadha waħda qawwija.
Threat of terrorism is medium to long term, not short term. And the reason we insist in our discussions with the Taliban that they sever their ties with all terrorist groups, not just Al-Qaeda, is precisely because of this.
Michael Farrugia, il-Ministru għal l-Enerġija u l-Maniġjar tal-Ilma f'Malta, qal li fil-ġranet li ġejjin huwa mbassar li ser jieqaf għal ftit ix-xogħol fuq l-interconnector bejn Malta u Sqallija minħabba il-maltemp li huwa mistenni fuq il-baħar. Qal li t-tiswijiet fuq l-interconnector qed li jipprovdi l-provvista ta' dawl għal Malta u Għawdex mixjin il-qudiem. Il-Ministru Farrugia tkellem ukoll dwar l-iskema tal-vetturi li jaħdmu bl-elettriku li tħabbret ftit tal-ġematilu u qal li din intlaqat tajjeb ħafna mill-pubbliku qal li l-Ena Malta se tkun tista' tilqa' 300 applikazzjoni biex jibbenefikaw minn din l-iskema. Aċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza u lejt il-kbir ser isiru numru ta' attivitajiet f'Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri ħabbar dan waqt konferenza stampa. Daw l-attivitajiet jinkludu drammi, wirjiet, mużika, proċessjonijiet u anke serati ta' mużika u letteratura.
Illum qegħdin inniedu l-programm Eastern Goes u l-programm li ser ikun mifrux fuq xahar sħiħ b'diversi attivitajiet. Ovvjament għandhom x'jaqsmu kemm mal-ġimgħa l-kbira kif ukoll ma' lajt il-kbir u proprju ser ikun hawn xelta vasta ta' attivitajiet minn ġimgħa l-oħra mill-weekend għall-ieħor sabiex inkomplu wkoll nagħtu esperjenza mill-isbaħ lil dawk kollha li ser ikunu qegħdin iżuru lill-gżira Għawdex tul dawn iż-żmien ta' festi. U għal daqstant nappella li daw kollha li x'ngħidu hekk qed jippjanaw il-ħolidi tagħhom għal dan iż-żmien sabiex jażlu propju lill-Għawdex.
Eluf ta' migranti għadhom miġbura fuq il-frontiera tal-Greċja jitolbu kien fil-pajjiż wara li t-Turkija naqset ir-restrizzjonijiet ta' movimenti tagħhom minn dwar il-Gvern Turk ħabbar li mhux ser iżhom aktar lil dawk li jfittxu kien fuq il-frontiera tiegħu milli jaslu fl-Ewropa ħafna telqu lejn il-frontieri li t-Turkija taqsam mal-Greċja. Migranti tqabdu mal-Pulizija tal-Irvellijiet Grigi li użaw gas ta' dmugħ biex jifirxu l-folol. Ahmad Abdullah, migrant Syrian, jgħid li ma jafx ser jagħmel.
I've been here at the borders for 3 days. The situation here is very tragic. I'm not here alone. There are some young men here alone, and it's fine. They don't care. But I have my whole family with me. It's very difficult. No one's helping us. No one gave us anything to protect ourselves from the cold. Everyone is taking advantage of us. They take us here and there. People are merciless.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 65 ċentesmi Amerikani, għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 59 euro ċentesmu. Fl-isport tabbar li l-Grand Prix fl-Australia ser isir xorta waħda minkejja l-kriżi tal-coronavirus għalkemm l-istaġun tal-Formula 1 mistenni jibda kif ippjanat. Fiċ-Ċina il-Grand Prix li kien mistenni f'April tħassar minħabba il-biża tal-virus. It-tim nazzjonali ta' tfajliet Maltin ta' taħt is-16 sena kellu rebħa ta' 2 xejn fuq l-Azerbaġġan fl-aħħar partita tal-UEFA Development Tournament ta' tfajliet fi Centenary Stadium. It-tim imexxi minn Dion Tonna kellu wirja tajba ħafna għal Malta. Mill-kampjonat tal-futbol tal-Premier Malti wara il-ħin barrani Harberjen żaċċertaw ruħhom minn post fis-semifinali wara li rebħu lil Hamrun Spartans bi skur ta' 2-1. Floriana Repuller bil-kirkara bl-skorta 3-1 bluti tal-penaltis ekkadewa semifinali tal-FA Trophy wara li il-loba spiċċat fidru ta' 1-1. Pieta Hospers 1 Balsan Shane kienet sorpriza meta Pieta elbu l-Balsan bl-skorta 1 b'Shane. Pieta huwa l-uniku tim mill-ewwel diviżjoni li baqa' fil-kompetizzjoni. Valletta 2, Gudja Shane, Valletta skurjaw 2 goals f'6 minuti minn Bojan Kalevic ek huma warbu l-sfida ta' Gudja biex kisbu post fi semifinali ta' l-FA Trophy. Untemmu dal-bulletin ta' aħbar jitparsalajn il-rapport ta' temp, temp xemxie mistenni f'Perth u f'Brisbane, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistenni ja' f'Adelaide, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u Darwin, u temp il-bicċal bira msaħħab mistenni f'Melbourne, Hobart u Cairns. Dakken bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta, it-tielet jum ta' xar ta' Marzu ta' s-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.